Kaixongi etorri entzule guzti-guztiei, eguerdiko haotxa magazinea azten dugu hemen, Janjakon irratian Donostiako irrati Euskaldun. Librea FM-ko 107.2an, edo bestela interneten sartu ezkero, janjakon.org-en. Ongi etorri.
Astelen gaua da, bihotz bakartien klubean. Atzamarrik ez duen piano joleak biltzeko kantuaren lehen notak jo ditu. Astiru urreratu dira katamaloak, bihotzak ateatuta, pausua narras, gorputzetik bi metrora. Aurkezle mutuak emanaldia berehala hasiko dela iragarri du. Baldintza bakarra dago. Ez dezala mikrofonoak agindu. Ausartu da lehen katamaloa, burumakur bada ere. Ozen dio. Gezurra esan izun, oihartzunak egia itzuliko zizulakoan. Errezkadan datoz beste naitorpen.
2014 urteko irailak 16 dugu gaurko aste arte hau, eta eguerdiko hotxan magazinean aktualitatea jorratuko dugu ondorengo 80 minututan, alaxe egiten dugu aste arte, aste azken eta ostegunero.
Zaindu gabeko lorategia da, zure oroitzapena. Deitzeari utzi zenion egun batean eta nik zure ahotsa entzuten dut, telefonoa hartzen dudan bakoitzean. Berdin dio zein adinekoak diren, elkar ikusi gabeko.
Gurekin harremanetan jarren ebaduzu hau da gure telefono. Zenbakia, 9 hogeita mabi, hogeita bost, hogeita iru, iru bi, bi bost, bi iru. Edo bestela interneten sartu ezkero, txantxakun.org web horrian topatuko gaituzu. Eta bertan izango duzu gure Facebooka, Twitterra edo kontakturako emaila baita ere.
Buak, errepikatzen. Egunaren argitan sarratu dute, bihotz bakartien kluba. Nork bere bidea hartu du. Ez beste inorena. Astelen gaua da.
Bestalde gure web horrian ere zuzeneko emisioa entzuteko aukera eskaintzen dugu streaming bidez, edo irratsaio guztien grabazioak ere antxetopatuko dituzu, gainera azken notiziak, programazioa parte hartzeko moduak, deskribapenak, ordutegiak eta bar badituzu gure web horrian. Gogoratu, irubebikoitza.janjakun.org.
Astiru urreratu dira katamaloak, bihotzak ateatuta, pausua narras, gorputzetik bi metrora. Aurkezle mutuak emanaldia berehala hasiko dela iragarri du. Baldintza bakarra dago. Ez dezala mikrofonoak agindu. Ausartu da lehen katamaloa. Burumakur bada ere. Ozen dio. Gezurra esan izun, oihartzunak egia itzuliko zizulakoan. Errezkadan datoz beste naitorpenak ere.
Gaurko irratsaioari begira azken orduko berriekin hasiko dugu, eta azken orduko berri horietan gaurkoan ere gure azken asteotako kolaboratzaile den irati izango dugu Donostialdeko okupazio eta etxe okupatori buruz hitz egiteko eta baita ere kulturgune alternatiboen inguruan eta halako programazio txo bat ere ekarriko digu, kontaktu batzuk eta bar, Irati beraz kolaboratzaile gisa gaurkoan ere gurekin izango dugu.
Zuten dut. Telefonoa hartzen dudan bakoitzean. Berdin dio zein adinekoak dire.
Gero, esan bezala eguneko Euskal Prentxaren errepasoa izango dugu, azken orduko notizi guztiak ekarriko dizkizuegu, eta irratsaioaren amaieran, eguneko agenda, kulturala eukiko dugu.
Isildutakoak errepikatzen gabiltza ordutik. Isildutakoak errepikatzen.
Eta musikari dagokionez, gaurko irratsaioan zehar Katamalo talderen bihotz bakartien kluba diskokoa bestiak entzungo. Ditugu Gor Disketxeak bidaletako diska izan zen, bere garaian egin genuen aurkezpena, gaurkoan ere bertako zazpia bestiak entzun ahal izango ditugu irratsaio osoan zehar.
Astelen gaua da, bihotz bakartien klubean.
Aste arte, aste azken eta ostegunero amabiterritatik ordu bitara zuzenean egiten dugu eguerdiko ahotsa magazina, baina gogoratu errepikapenak ere urrengo egunetan entzun ditzazkezula, 8:30-9:30, aste azken, ostegun eta ostiraletan.
Diru urreratu dira Katamaloak.
Eta bestela esan dugun bezala gure web horrian edozein momentutan entzun edo deskargatu ahal izango duzu eguerdiko ahotsan magazina eta honekin batera gainontzeko jainjakun irratiko irratsaio guztiak.
Mutuak emanaldia berehala hasiko dela iragarri du. Baldintza bakarra dago. Ez dezala mikrofonoak agindu. Ausartu da lehen Katamaloa. Burumakur bada ere. Ozen dio. Gezurra esan izun. Oihartzunak egia itzuliko zizulakoan. Erreskadan datoz beste aitorpenak ere. Otalorea hasi da alde egiteko autobusa hartu zenuen geltokian. Zaindu gabeko lorategia da. Zure oroitzapena. Deitzeari utzi zenion egun batean eta nik zure ahotsa entzuten dut, telefonoa hartzen dudan bakoitzean. Berdin dio.
Bueno, ba, esan bezala, eguerdiko ahotsa magazineari helduko diogu segidan, eta lehenengo atal gisa, ba, gaurkoan esan dugu bezala, gure kolaboratzaile, azken esteotako kolaboratzailea daukagu, Irati okupazioaren inguruko zenbait datu emango dizkigularik, beraz, segidan, berarekin utziko zaituztet.
Isildutakoak. Egunaren argitan sarratu dute bihotz bakartien kluba. Nork bere bidea hartu du. Ez beste inorena.
Yeah. bagoaz gaurko okupazio eta kultura alternatiboari buruzko berriekin. Hain zuzen ere, hasiko gea beti bezala Itxasgain etxe sozial okuparekin. Jadanik atera dira tailerrak, aurten eskaini behar dituzten tailerrak, adi egon ze ordutegiak badauzkagu jadanik. Esan bezala, esandako tailerren artean baratza daukagu astelenetan atxaldeko bosetatik saspitara emango dena. Gero asamblea da irekia dago astelenero bezala arratsaldeko saspietan Itxasgain etxe sozial okupatuan aldapeta 62. zenbakian animatu proposamenak irekita daude eta edozein aukera gure eskutartean dago. Animatu eta etorri, gogoratu. Tailerrekin aurrera jarraitzen degula musikako aldiz, asteartetan arratsaldeko 6 aurrera emango da, eta antzerkia ostegunetan arratsaldeko 6 aurrera. Defentsa pertsonala aldiz astelentan, arratsaldeko 8, eta euskera asteazkenetan 5 aurrera. Azkenik eta argazkigintza daukagu asteazkenetan 7-9 eta margolaritza ostiraletan atxaldeko 5:30. Adi, iria saretzen ari dela eta. Tailerren berri edozein proposamenen berri behar bezue Itxasgain etxe sozial okuparen harremanetarako emaila itxasgainokupa@gmail.com daukagu. Errepikatzen dizuet itxasgainokupa@gmail.com. Adi, aste honetan gauza pila daudela, hoien artean asteazken honetan Itxasgainen asteazkena 17, irailak 17 arratsaldeko 5:30 kafeta toksikoa daukagu. Serigrafia tailerrarekin hasiko gara, geomusika, edaria eta jana edukiko dugu. Animatu, bertan badago mugimendua eta. Esan bezala, tailerrak eta etxe okupak saretzen ari dira Donostia momentu honetan, jende gazteak bere indarrak jartzen ari ditu gauzak aurrera ateratzeko. Hortaz, gaur etxe okupa eta kultura alternatibo ezberdinen gune ezberdinen harremanetarako emaila eman nahi zuet, bertan zuek nahi baiazue proposamenaren bat egin, edozein gauzetarako informazio bila baldimazabiltzate parte hartzearen aritxo hortatik tiraka eta tiraka ibili nahi baiazue, azkenean honetara, helbide honetara zuzendu zaitzazkete. Esan bezala, auzo ezberdinetan saretzen ari zaigu hiria, Antiguoko etxe sozial okupan gogoratzen dugu, pasaen asteburuan, 13, veganismoaren aldeko labur metrai, dokumentai bate ondu dala, gero solasketa eta dastaketa dastaketa ordua iritsi da. Hortaz, txantxarreka gaztetxearekin harremanetan jarri nahi baduzue, txantxarreka gaztetxea abildua gmail.com elbidera zuzendu, mesedez. Gero itxasgain etxe sozial okuparekin harremanetan jarri nahi baduzue, itxasgain okupa abildua arribibildua gmail.com daukagu. Egiako auzo etxearen aldeko mugimendua saretzen ari da, aurrera doa, kaletan ikusten ari da jendea gaztea bazkala gogoa gauzak egiteko, eta egiako auzo batzarra.wordpress.com web elbidean ikusi dezakegu informazio guztia, borroka aurrera jarraitzeu eta gu gazteok berarekin aurrera. Aurrera Groseko gaztetxearekin, edo gazteekin harremanetan jarri nahi baduzue, gogoratzen dugu zinemaldia begira-begira daukagula hortxe izkinatik, eta zinemaldia kurtsalean dagoen moduan beste leku batzuetan ere eukiko dugu zinemaldi alternatiboa, interesgarria. Groseko gazteriarekin harremanetan jartzeko, groseko ga abildua riseup.net emailan eskuratu dezakegu informazio guztia, eta zinemaldiari dagokionez, aurten ez da groseko gaztetxean egingo, ez da kortxoenean egingo, itxasgain eta txantxarreka auzo etxe okupatuetan eramango da aurrera. Itxaurrondoko gaztetxeari buruzko informazioaren bila bazabiltzate, behaiek ere aurrera jarraitze dute, pixkanaka, letaman blogspot.com.es webgunea daukagu informazio iturri, letaman blogspot.com.es informazio iturri nagusia daukagu. Guazen pixka gogoratzea, Intxaurrondoko gaztetxeari buruzko informazioa, eta beste informazio guztiek esandako web horrietan eukiko dituzuela. Bat, Euskaldun berrian ezela eta ikusi duzuen moduan Intxaurrondo gaztetxeari buruz ari ginela, eta gogoratzen dugu badaukagula letamanblogspot.com.es antiguoko gaztetxeari dagokionez, txantxarreka gaztetxea abildua gmail.com, itxasgain etxe sozial okupa itxasgainokupa@gmail.com, egiako auzoatxearen aldeko mugimendua, egiako auzobatzarra.wordpress.com, groseko gazteriarekin, groseko kortxoenea auzoetxearekin, groseko abildua riseup.net, eta letaman, hori, esan dugu moduan, letamanblogspot.com.es. Jarraitzeko informazioarekin, beste gune batzuk aipatu behar ditugu, hoien artean, pasaden larun batean, ireki zen gune berria egiako kulturgune autogestionatu irekia, Txondorra, aurkezpenak, musika, amaiketako euki gendun, irailak amairu honetan, eguerdiko amaiketatik aurrera, eta ireki bezain pronto aurrera jarraitzeu zenbait proposamenekin. Adi, adi, badatorrela mugimenduan. Ostiral honetan, arratsaldeko bosterdetan, irailak 19an, Elain Moreira zuzenean eukiko dugu hemen Txondorra kulturgune irekian. Txantxakun irratiren eskutik eukiko dugu kontzertu hau, Elain Moreira abeslari brasildarrak zuzeneko emanaldi bat emango du ostiral honetan, samba eta bosa musika formatu akustikoan Txondorran eszenatokian. Sarrera doakoa izango da beraz, danok zaudete gonbidatuak eta gogoratu, hiria saretzen ari dela. Txondorra gune kultural irekiarekin jarraitzeu aurrera, urrengo ekitaldi batzuk badaude ere, irailako 24ean, eguerdiko 11 terditan, nahasma sesio aukiko dugu, dardara da pizenean, irailako 29ean, arratsaldeko 6 terditan aldiz, nahasma sesioa Manu Pogoren eskutik, eta ja urrira pasatzen gea, urriak 6an, arratsaldeko 6:30an nahasma sesioa Inigo Art eskutik, eta urriaren 20an, arratsaldeko 6:30an berriz, nahasma sesioa Punko. Eta aurrera jarraitzen dugu beste gune kulturalekin, esan dugu moduan gune kultural alternatiboekin. Guardetxea orgulen dagoen etxetxua aurrera jarraitzen du, berriketak, berritzaile moduan eta berriak indituzte aldaketa batzuk, eta guain irailak 18an hasten dira berriz ere mugimenduarekin hasten dira, eta 18an daukegun lehenengo ekitaldia kontzertu bat izango da. Hementxe agendan ikusten dugu moduan, esaten dugu arratsaldeko 8:00an hasiko dala, kontzertua Frak eta El Clan del Sur deituko da, eta geoia hortik aurrera irailako 20an, atxaldeko 7:00an jenberen elkartasun jardunaldia daukagu, eta hortik aurrera proiekzioak, tailerrak, eta beste hainbeste ekintzak. Ez ahaztu, hirian parte hartzeko, saretuz guztion artean egiten degula. Thank you. Eta bukatzeko espazio autogestionatu okupatuekin, zaldi urdina espazioa daukagu arte eskola, berritua dauna eta berritzen ari dena, gros auzoan tailerrak atera berri dira, urrian asteko askok, beste asko kasita, umentzako tailerrak eta batez ere artearekin lotura dutenak animatu eta parte hartu, oraindik astear daudela eta... Zaldi urdina espresio plastikoa modu asketa kreatiboan lan egiteko aukera eskaintzen duen espazio babestua dugu. Tailer ezberdinen helburua ikasleen sortzeko almena zein gaitasun artistikoa bideratu eta sendotzean datza. Sorkuntza edozein gizakirentzat ekintza askatzaile eta funtsezkoa den neurrian eta horrela. Gogoratu esan bezala, edozein lekua mugimendua dagoela momentu honetan.
Atzamarrik ez duen piano joleak biltzeko kantuaren lehen notak jo ditu. Astiru urreratu dira katamaloak, bihotzak ateatuta, pausuan arras, gorputzetik bi metrora. Aurkezle mutuak emanaldia berehala hasiko dela iragarri du. Baldintza bakarra dago. Ez dezala mikrofonoak agindu. Ausartu da lehen katamaloa, burumakur bada ere. Ozen dio. Gezurra esan izun, oihartzunak egia itzuliko zizulakoan. Erreskadan datoz beste aitorpenak ere. Talorea hasi da alde egiteko autobusa hartu zenuen geltokian. Zaindu gabeko lorategia da zure oroitzapena. deitzeari utzi zenion egun batean eta nik zure ahotsa entzuten dut telefonoa hartzen dudan bakoitzean. Berdin dio zein adinekoak diren elkar ikusi gabeko egunak. Isildutakoak errepikatzen gabiltza ordutik. Isildutakoak errepikatzen gabiltza ordutik. Isildutakoak errepikatzen. Egunaren argitan sarratu dute bihotz bakartien kluba. Nork bere bidea hartu du. Ez beste inorena. Astelen gaua da.
Jarraitzen dugu eguerdiko hotsa magazinean, iratiri ere eskerrak eman dizkiogu eta emango dizkiogu. Azken asteetan bera da gure kolaboratzailea eta berak ekarri dizkigu Donostia eta inguruko okupazioaren eta kultura alternatiboaren inguruko datuak. Eta ondorengo egunetan ere berriro izango dugu. Gainera gogoratu iratik laister urrian irratsaio berri bat hasiko duela.
Etxera itzultzeko eskatu nizun espaloiaren beste aldetik. Begiak igurtzi zenituen lekutik. Torren egunaren ostia. sustarik ez dagoenian. Itzuliko naiz ez lehenago, beldurra diot zuen askatasuna. Etxera itzultzeko eskatu nizun espaloiaren beste aldetik. Begiak igurtzi zenituen lekutik atera. Etxera itzultzeko eskatu nizun espaloiaren beste aldetik. Begiak igurtzi zenituen lekutik.
Ordu batak eta 12 minutu ditugu eta aipatutako okupazioaren inguruko datu guzti horiek jaso eta gero, ba orain ohizkoa den azken orduko berrien tartera salto egingo dugu eta eguraldiarekin hasiko dugu. Hegoaizeak jota, temperatura gaurkoan bero izango ditugu, 32 gradutaraino igoko direla, espero da. Baina batzuk badauzkagu. Eta guna aurrera joan ala, geroz eta odei gehiago izango ditugu. Gauzak horrela, uraren temperatura 22 gradutan daukagu, itsasgora gaueko 9 herritan izango da eta itsasbera eguerdian 3etan. Bainurako, bandera berdea dauzkagu hemen Donostiako ondartzetan, datu hori iritsi zaigu gaurkoan bakarrik. Eta trafikoari begira, esango dugu Zarautzen lanean ari direla AP8an Bilborako norabidean eta Elgoibarren matxura izan duela autobatek N634 errepidean Bilborako norabidean ere. Gainera lanean ere Mendaron AP8an Irunerako norabidean eta beste matxura bat, kasu hontan Idiazabalen N1an Madrilerako norabidean. Maiatzean konpondu zituzten denboraldeak eragindako kalte gehienak eta udal gobernuak aurrikusi zuen moduan azkenekorako utzi dituzte zubien egiturak eta ibai hormak konpontzeko lana. Hala Kursal, Mundaiz eta Maria Kristina zubia konpontzeko proiektuak onartu dituzte eta laster egingo dute lanen esleipena. Kursal zubiko proiektua joan den ostiralean onartu zuten tokiko gobernu batzordean 533.323 euroko aurrekontua onartu zuten Beza Barne eta lanak bere gain hartzen dituen enpresak 3 hilabeteko epea izan du lanak amaitzeko. Mundai zubiko lanek berriz 113.111 euroko aurrekontua izango dute eta enpresak hilabeteko epea izango du amaitzeko. Maria Kristina zubia bi hilabetetan konpondu beharko dute eta 130.244 euroko aurrekontua izango du Beza Barne. Denboraleak eragindako kaltea konpontzeko orotara 2,8 milioi euro gastatu ditu Donostiako udalak. Nora Galparsoro, azpigitura eta hiri zerbitzuetako zinegotziak argitu duenez, premiazko hainbat lan egiteko 700.000 euro aurreratu zituen udalak. Galparsoronen arabera, lan horietako asko kosta departamentuari zegozkion, baina 240.000 euro jaso zituzten soilik, gainerako lanak ez baitzituzten premiazkotzat jo. Gainera, zinegotziaren arabera, Madrilgo gobernuak oraindik ez ditu itsasertzean izandako kalteen eneko 40-arainoko diru laguntzak emateko dekretuaren oinarriak onartu. Deialdi horretarako Donostiako udalak beste 700.000 euroko diru laguntza eskatuko du, lehen premiazkotzat jo ez zituzten hainbat lanen ardura gehituz oraingoan ere. Ilabete hasieran udal gobernuak hiriko 245 plaza eta kaleri euskarazko izen ofiziala jartzeko proposamena aurkeztu zuen. Kaleko plaketan izenak euskaraz eta gaztelaniaz agertzen badira ere, hainbat kasutan euskarazko izenak ez daude erregistratuak. Udal gobernuak jakinarazi duenez, 1969 urtetik izendegia eguneratu gabe dago eta euskararen normalizaziorako bidean egoera eguneratzea da euren helburua. Oposizioko hiru alderdiek, ordea, ez dute proposamena babestu eta udal gobernuarentzat ulertezina da erabakia. Harrigarria eta onartezina da euskararen normalizazioan hain garrantzitsua den pausoari babesik ez ematea, euskal izenak euskaraz ofizial egitea ez babestea. Gainera euskararen normalizazioa unean uneko gorabera politikoen gainetik egon behar duela uste du udal gobernuak. Hori dela eta datorren udal batzarrari begira, euren jarrera aldatu eta adostasunerako deia egin die oposizioko alderdiei.
Minez behar dute goza, minez behar dute goza. Zondu sakon poza, baratozkizu usnaka, ospela taleka itzak, biankatan edo launaka, arrita guzti datoreka itzak, epeldu ezina izango da hotza, epeldu ezina izango da hotza.
Udalak behin behineko bidegorri bat egingo du Zurriola hiribidean zinemaldian zehar. Txirrinda loturen aldi baterako desbideratze honek kursal eraikin osoaren aurrealdea hartuko du Ramon Maria Lili kaletik Ramonika jalkarera. Tarte horrek hain zuzen 300 metro ditu eta Zurriola hiribidean dagoen hiriaren irteera noranzkoan dagoen erabiltzailetik hurbilen dagoen galtzadaren erreia kenduz egingo da. Txirrinda loturaren aldi baterako desbideratzea egiteko semaforoak, seinalizapen horizontala eta plastikozko pivoteak jarriko dira. Ostiralean irekiko da behin behineko desbideratzea eta urrengo igander arte irailaren 28 arte egongo da zabalik. Zinemaldia bukatu eta urrengo egunera arte alegia.
Zorion txudenaren lotxa, oston duxakon.
Jon Albizu mugikortasun zinegotziak adierazi du bidegorri honen neurri honi esker txirrendulariek iriko tarte hau erabiliari izango dutela, aintzat hartu behar da bidegorri hau bataz bestela 1000 txirrendularik erabili duzutela 2013ko irailean. Eta hortaz iriko bidegorri erabilinetakoa dela. Albizuk zentzu horretan nabarmendu du errepidetan behin-behineko desbideratzeak egiten diren moduan, bidegorrietan ere horrelako neurriak hartzen astea mugikortasun eredua aldatzen ari denaren seinale dela. Helburua da bizikleta beste garraiobideak bezala tratatzen astea, eta oinezkoen segurtasuna bermatzea. Era berean uste dugu aldi baterako neurri honek egoki funtzionatzen badu oso importantea izango dela etorkizunera begira. Bestelako ekitaldietan baliatu baitaiteke, bai urtean zehar eta bereziki 2016ra begira. Azken urteetan zinemaldia dela eta kursal aurreko txirrindu lotura itxi egiten da, eta txirrendulariak ordezko aukeretatik desbideratu izan dira, hala ere horren berri emateko eginiko seinalitzapen vertikala ez dira behar adina eraginkorrak izan. Aipatu gunean gatazkak sortu dira oinezkoen eta txirrendularien artean, tarteko oinezkoen gunea estutu egiten baita alfombra gorriaren eta zinemaldiko egitura batzuen ondorioz. Bankariak, militarrak, burgesa beratxak eta beste hainbat eragile elkartu dira gaur Bulebarreko kioskoan Euskadiko garapenerako gobernuz kanpoko erakundearen koordinakundeak antolatutako parodian. Hala mundu zabala errealitatean hitz izeneko sentsibilizazio jardunaldiaren 12. Edizioa aurkeztu dute modu deigarri batean. Markatu gaur ez hori atzo izan zen. Izan ere, herritarrei herrialde txiroen errealitatea ikustaraztea eta egoera horien aurrean sortzen diren hainbat aurreiritziren inguruan hausnarketa sorraraztea dute helburu. Horretan dihardute gobernuz kanpoko hainbat erakundek eta euren lana ezagutarazi nahi dute. Urtero elkartzen dira Bulebarrean informazioz beteriko hainbat postu jarriz, baina aurten jarduera berezi bat antolatu dute. Ostegunean, irailak 18, egingo dute sentsibilizazio jardunaldia, ekitaldi nagusia Maialen Lujanbio eta Unai Agirreren bertso saioa izango da, Katalunia plazan, 6:30 arratsaldean. Bertsolariak txirotasunaren eta gizarte desberdintasunaren inguruko gezurrak eta usteok gerrak zalantzan jartzen saiatuko dira. Udal gobernuak ere babesa eskaini dio gobernuz kanpoko erakundeen jarduerari. Jon Albizu, ongizate zinegotziaren arabera, gobernuz kanpoko erakundeen lana ezinbestekoa da. Eta egun bakarrean azaleratzen saiatuko badira ere urte guztiko lana eskertu bai hartzaie. Bueno, uste etzaitela baten entzun, eta orain bai entzungo zait botoia behar bezala, sakatu baitet oraingoan eta orain bai entzungo zait. Esaten ari nintzen, mugikortasun jasangarriaren asteak 14. urte hurrena ospatuko duela bihartik, edo gaurtik barkatu ilaren 22. Udaleko mugikortasun sailak, Kristina Enea Fundazioarekin, bizikletaren behatokiarekin, Kalapia Hiriko Txirrundalaren elkarterekin eta Donosti Rolekin elkarlenean, jarduera sorta bat antolatu du hiriko espazioan ibilgailuak duen eraginaren inguruan, hausnarketa sustatze aldera. Hiria nire autorik gabe gure kaleak hobetzea horra gure aukera izango da leloa. Gaur zazpiretan, Easoko 2016 gunean, Mikel Bringas Senegal eta Gambiatik egindako bidaia sariko da bizibidaian. Bihar zazpiretatik behatzitara Koldo Michelenan, 20 años después de la peatonal, hiriak espazio publikoa berreskuratzeko hartutako lehen neurrietatik izan duen bilakararen inguruko solasaldia izango dute. Eta etzi, osteguna zazpiretan Easoko 2016 gunean, aktibidad fisika saludable Nordic Walking elkarteak bere jarduera aurkeztuko du. Partido Socialista Euskadi Euskadiko Ezkerra, Partido Popularra eta Eusko Alderdi Jeltzaleak barrutien araudia zehazten duen agiria onartuko zuten atzo arratsaldean zerbitzu orokorretako batzordea. Dena dela, oposizioko hiru alderdiek euren akordioa aurreratu dute. Akordio horren arabera, hiria lau barrutitan banatuko dute. Ekialdeko barrutia edo altzako barrutia diturikoa izango da sortuko duten lehena. Altza, Herrera Bidebieta, Intxaurrondo eta Ategorrieta bilduko ditu eta legealdi honetan jarriko dute abian. Hori da behintzat oposizioko alderdin asmoa. Eneko Goia, Jeltzale bozeramailearen arabera, zonalde horrek ezaugarri bereziak ditu, urteetako eskaera da eta lan asko eginda altzako barrutiaren inguruan, beraz, bertatik astea egoki ikusi dugu. Gainera, oposizioko kideek adierazi dutenez, barrutien inguruko akordioa sendoa da eta etorkizunean, markatu ere, egitasmoarekin aurrera jarraitzeko oinarria finkatuko du. Hala, altzako ereduari jarraituz, urrengo legealdian beste hiru barrutiak sortzeko borondatea erakutsi dute. Hortaz gain, gaurko atzoko akordioak Igeldoren izaera berezia onartu du eta bertan tokiko entitate txiki bat sortzeko aukera aurreikusiko du. Erabakiak duen garrantziaz jabetuz, bilduri ere araudia onartzeko eskatu diote oposizioko kideek udal gobernuaren iritziz. Ordea, barrutien eredua ez da egokiena. Asier Jaka, partaidetza zinegotziaren hitzetan, lau barrutien proposamenak erraztu beharrean, zaildu egiten du herritarren eta udalaren arteko harremana. Eskaloi bat gehiago jarriz, antolamendu administratibo bat gehiago jarriz. Oposizioko alderdin arabera, udala deszentralizatzeko eredurik egokiena da barrutiena. PPko Jose Luis Arruek herritarren alde aspaldi eman beharreko pausoa dela adierazi du eta Ernesto Gasco bozeramaile sozialisten arabera berriz demokraziaren kalitatea hobetzeko balioko du. Eneko Goia bozeramaile jeltzaleak barrutien bi oinarri nabarmendu ditu. Batetik herritarrei udal zerbitzuak gerturatzea eta bestetik tokian tokiko beharrak eta lehentasunak zuzenean kudeatzeko baliabideak eskaintzea. Izan ere barruti bakoitzak udal aurrekontuaren zati bat jasoko du gehienez 5%. Ondoren barrutiak berak erabakiko du diru hori zertan erabili. Herritarrak esango dute zer eta nola egin euren auzoan edo barrutian. Baina zerbitzuak orokorrak izango dira, hau da, ez da bikoitzketarik egongo argitu du Goiak. Udal ordezkariek eta herritarrek osatuko dute barrutiaren ordezkaritza. Eskumenei dagokienez berriz, zirkulazioa, parke eta lorategien mantenua, azokak, ingurumena eta kultur jarduerak kudeatzeaz arduratuko lirateke barrutiak. Esan bezala horretarako aurrekontu finko bat izango luketelarik. Irailaren 25eko udalbatzarrean behin beineko onarpena emango diote eta urtea amaitu aurretik abenduko osoko bilkuran behin betiko onarpena ematea espero du oposizioak. Bueno, ba, kirolei dagokionez, esango dugu. Datorren asteburuan, urtero bezala porrontxotako krosa egongo dela jokoan, egiako jaien barnean, partaidek 6,6 kilometroko ibilbidea egin beharko dute, larun batean, 8:00. Izen ematea zabalik dago, herrikrosa.com webunean, eta U41 eta Laister kiroldendetan, 6 € truke. Larun batean bertan ere izen ematea irekia egongo da, lasterketa hasi baino 20 minutu lehenago arte. Lasterketen garaian ez du etenik irian. Eta joan den asteburuan, jolastokietako eta urguleko krosak jokatu zituzten hainbat lagunek. Altzako Imanol, González izan zen azkarrena urgulen, eta Josu Erkizia eta Jon Arzubi alde geratu ziren beratzetik. Emakumezkotan berriz, Nerea Milibia Aiatarra izan zen txapelduna, Garbine Egaina Donostiarraren eta Abilgail Kuner Estatu Batuarraren aurretik. Jolastokietan berriz Mikel Albeniz egiatarra izan zen garailea, Victor Madejon Irundarra eta Inigo Tumas geratu ziren bigarren eta hirugarren postuan. Emakumezkotan Begoña Julian Altzatarra izan zen lehena, Marina González Irundarra eta Angela González geratu ziren ondoren. Imanol Etxebeste izan zen auzoko azkarrena eta Julia Bea lasterketa bukatu zuen zaharrena. Egunkari auzia ez da amaitu, Espainiako estatuko fiskaltzak eutsi egin dio Espainiako auzitegi nazionalak epaitutako auzi nagusitik eratorritako pieza ekonomikoari, auzi nagusiko auzipetuak absolbitu zituzten arren, eta artxibatze eskaera orori jarritako elegiteen bidez iraundu kasuak. Gipuzkoako provintzia, auzitegiak du orain hitza, eta Juana Maria Unanue, Inigo Suarez de Odriozola eta Maria del Carmen Bildarraz epaileek osatutako epaimaiak ostiralean aztertuko du pieza ekonomikoaren epaiketa egin edo ez. Egun hori iritsi bitartean, egunkariaren alde elkarteak hainbat egitasmo antolatu ditu, auzipetuei babesa eman eta auzia salatzeko besteak beste atxikimendu kanpaina bat hasi du epaiketa egin ez badila eskatzeko. Ozen, esan nahi dugu, egunkaria auzirik ez zuen inoiz existitu behar eta auziak iraun badu ere, 2010ean behin betiko bukatu behar zuen. Auzitegi nazionalean egindako epaiketarekin. Horren arira, elkarteak salatu du, eragin politikoa duela auziak, eta horren adibide jarri du fiskaltzaren jarrera. Ez zaigu iruditzen demokraziaren eta zuzenbidearen ondorioa denik egunkari auzia botere baterarazlearen estrategiaren eragina baizik. Horrekin batera, elkarteak berriz ere gogoratu du 11 urte daramatzan auziak kalte pertsonal eta sozial larriak eragin dituela eta azpimarratu du kaltea mozteko era bakarra dela auzia dagoen horretan bertan behera uztea.
Berba gaiztorik esan ez dagizu zarratuko dizut bizia.
Ezkabako kartzelan frankismo garaian preso egon zirenei buruzko erakusketa bat ireki dute Donostian Euskal Herriko Unibertsitatearen kampusean. Bestalde, Goazen gudari danok liburua aurkeztu dute. San Miguelgo guduari buruzko lana da, Elgoibarko udalaren ekimenez kaleratu dute liburua. Arrantzale batzuek gorpu bat aurkitu zuten atzo arratsaldean itsasoan Donostia parean 4 milara itsas salbamenduko zerbitzuek eraman zuten hilotza pasaiara. Ondartzen hasia zegoen gorpua, ondatzen hasia zegoen gorpua barkatu eta uste dute denbora zeramara itsasoan. 71 urteko emakume bat hiltzen atzo Irunen Gipuzkoan ibilgailu batek harrapatuta. Elizatxo kalean gertatu zen ez beharra goizeko 9:05 gutxitan udalak azaldu duenez. Zer gertatu zen ikertzen ari dira. Ebolaren izurritea zabaldu zenetik Euskal Herrian 4 bider abiarazi dute protokoloa kutsatuta egon zitezkeen gaixoen susmoa eginda. Azkenekoz Donostiako ospitalean izan dute martxan Nigeriako emakume bat sukar handiz iritsi dela eta aurreko kasuetan bezala ordea ez zuen ebolarik. Kiroletan paretan zuloa egiteko mailua eta hiltzea behar dira, mailua indarrez jotzeko eta hiltze fina zirrikitua egiteko. Metafora futbolera eramatea erraza da, mailua ekina da eta hiltzea sakontasuna. Edo ta sakontasun hori eragiteko abiadura edo distira puntua. Kalitatea ere dei dakioke eta hori falta zen izan zitzaion atzo Ibarri. Mailuarekin saietuz ez arren, ezin izan zuen arrakalarik egin Deportibo jaso zuen Orman, eta txeko aurreneko partida galdu zuen lehen mailan. Bat eta huts, Deportiboren kontra. Aizkoran Aitzola Tutxak ezustekoa eman zuen Aian, eta onena izan zen Euskadiko txapelketako kanporaketan. Dimostarrak Floren Nazabalen aurretik bukatu zituen lanak, Unai Otaño, Jose Mario Lasagasti, Iñaki Azurmendi eta Joseba Otaegi ere sailkatu ziren finalerako. Finala urrien 26an jokatuko da Beasainen.
Zabaldua hoa iruntzi dana.
Oso arro egoteko motiboak dituzte Pasaidonibanen batelerak traineruak historian bere arrastoa utzi zuelako igande goizean. Kontxako bandera irabazi zuen aurreneko aldiz, naiz eta bigarren jardunaldi horretan etzen onena izan. Beharrik ere etzuen izan, lehen igandeko errentarekin aski izan zuelako bandera preziatua aurreneko aldiz astintzeko. Ibaikarekin aurreikusten zen leia nagusiki, segundo bat eta 32 euneko aldea bakarri zuelako San Juanek. Baina ia batere etzuen estutu Ibaikak bandera irabazteko favoritoa. Hasieratik galdu zituen bizpairu segundu eta zama handiegia izan zen gero lehen eguneko emaitza irauli ahal izateko. Bizi atera zen San Juan eta baita Zumaia ere, Zumaiakoek 4 segundu eta 48 egunen kendu behar zizkioten San Juani bandera irabaziar izateko. Ziabogan Zumaiarrak segundo bat aurretik ziren eta 2 segundora eraman zuen buelta Ibaikak. Hori ere gainean zuten 3 segundora. Bueltako luzean biren arteko leia bihurtu zen txanda San Juan eta Zumaia. Oraintxe bat aurretik gero bestea Zumaiak San Juani aurre hartu zion 86 euneneko aldearekin. Ez ziren nahikoak izan lehen eguneko aldea hankaz gora botatzeko eta San Juan darrek ospatu zuten garaipena. Zumaiarrentzat pozgarria izan zen. Ibaikari kendu izan sailkapen nagusiko bigarren lekua. Kirolak utzita goazen kultur tartera jaso dituzte film laburrak eta epaimaia deliberatzen hasi da. Helduden astelenean baratuko dituzte euskaraz bizi nahi dut lehiaketako sariak. Donostian Kutxaren Handia kaleko aretoan zinemaldiaren barruan. Maialen Beloki zinemaldiko zuzendaritza batzordeakoak Jorge Gil Munarriz zinema zuzendariak eta Paul Bilbao kontseiluko idazkari nagusiak hautatuko dituzte lanik onenak. Akordeoiaren 28. aste kulturalaren barruan, Francisco Escudero akordeoi komposiziorako nazioarteko lehiaketako sariak banatu dituzte Zarautzen. Aurten Francisco José Domínguez Espainiarrak irabazi du, 3 nocturnos akordeoi bakarlarientzako obrari esker. 1500 euroko saria jasoko du horregatik, Juan Cruz Guevara geratu da bigarren, Anamorfosis obraren egilea.
Zerbait garrantzitsua esan...
Urriaren 3 eta 4ean izango da Donostiako formatu txiki eta ertaineko musika eszena independientea sustatu eta dinamizatzeko jaialdia, Donosti Kluba. Ostiralean Ghost Number and His Tipsy Gipsies, East Tropical, Trajano eta Free Fall Band talde ekarituko dira. Larunbatean Kapsula, Willis Drummond, Nia Coyote eta Chico Tornado, Yellow Big Machine eta Sonic Trash talde joko dute besteak beste. Zinemak narratibarekin izan duen harremana aztertuko dute gaur solasaldi baten bidez Donostiako San Telmo Museoan Iratxe Fernandez, Irati Jimenez idazleak eta Koldo Almandoz zinema zuzendariak parte hartuko dute eta Antonio Casado Darrotxa izango da moderatzailea. Antolatzaileen arabera zinemak gizartearen iruditeria kolektiboa zizelkatu du eta horren inguruko hausnarketa egingo dute gaur 7etan San Telmo Museoan. Jean-Paul Jaut zuzendariak egungo gizartearen bi kezka larri bateratu ditu bere azken filman ikusleak, geo, genetokoki eraldatutako organismoak, eta energia nuklearraren erabilpenaren arriskuez ohartaraziz. Arrazoi bidean, Kaingo Unibertsitateko Biologia Molekularreko irakasle Gilles Eric Serenalik, sekretupean egindako geo eta nekazaritza pestiziden inguruko azterketa sakona eta bestetik Fukushimako istripu nuklear larriaren ondorioak. Donostiako giza eskubideen zinemaldian urte honetan proiektatutako dokumental frantsesa Filmazpit egitasmoko 30. erreferentzia bihurtu da. Datorren hilabeteotan Omar, Kuaderno Handia edo Gabriel bezalako filmak kaleratuko ditu programak. Filmazpit Eusko Jaurlaritzak Zine Euskadiren bitartez finantzatu eta Donostiako Zinemaldia, Euskadiko Filmategia eta Tabakalararekin Donostia Kulturak 2011 urtetik kudeatzen duen euskarazko azpitituludun zinema zabaltzeko programa da. Programaren informazio osoa, filmen katalogoa eta kontaktua irubebikoitza.filmazpit.eu webgunean daukazue.
Esan gura dut aitortu zidan Aintzaten hau zuen obok Bixilar azteko estekoa Azkarrenak modeltzeko Belaririk gabeko estabaidan arrazoiak musu dut zuzteko.
Bueno, ba, gaurko irratsaioan ziztu bizian joan gera behintzat azken parte honetan eta sartu beharreko guztia sartzea lortu dugu. Eta orain, gelditzezkaizkigun 10 minutu hauetan eguneko agenda kulturalari begiradatxo bat emango diogu. Hala ere, horren aurretikan, errepidei begira jarriko gara, azken notiziak aipatzeko, Zarautzen matxura izan du autobatek AP8an Bilborako norabidean, Lezon beste matxura bat, GI-636 errepidean Irunerako norabidean, eta Legazpin istripu bat izan da, errepide irtera, GI-2630 errepidean Bergararako norabidean izan da hori. Bueno, hasiko dugu agenda kulturala, San Telmo Museoan gaur 7etan solasaldi soziolinguistikoa Jose Manuel Odriozolarekin, berak gidatuko eta dinamizatutako euskararen erabilerari buruzko hausnarketa eta solasaldi soziolinguistikoak ditugu gaur. Gune honen helburua euskarari buruzko kezka duen orok soziolinguistikari buruzko gutxieneko ezagutza eskuratzea, euskararen egoeraz eta bere berreskurapenerako dauden iritziak eta proposamenak ezagutzea eta gaiaz norberak dituen hausnarketa trukatzea da. Bagerak antolatzen du aipaturiko hitzaldi hau.
Zitsua esan gura dut aitortu zidan, aintzaten hau zuen ohok isilarazteko estekoa.
Eta lehen aipatu bezala ere, zinema eta narrazioa Iratxe Fesneda eta Koldo Almandazoekin eta Irati Jimenezekin ere. San Telmo Museoan gaur 7etan, 72. Donostia Zinemaldiaren barruan zineak narratibarekin, filosofiarekin eta gizartearekin duen harremanaz diharduten zikloa da. Zinema kideak eta zinema ideia duna izenburuarekin zikloa irailaren 15, 16 eta 17 burutuko da. Gaur 7etan ekitaldi aretoan Iratxe Fresneda irakaslearen, Irati Jimenez idazlearen eta Koldo Almando zinema zuzendarien arteko solasaldia izango da eta moderatzailea Antonio Casado Darrotxa izango da, euskaraz izango da.
Oi hartzunak jarresten dit etzen lagunak eta egunak
Imanol Larzabal aretoan, Lugaritz Kulturetxean gaur 6etan, Charles Chaplinen Monsieur Berdous. Zinema mutuko aktoririk onenetarikoa da Charles Chaplin, baita umoreko ikur bat ere. Monsieur Berdous, umore beltzeko komedia 1947an kapitalismoaren aurkako kritikak azaldu zituen. Liburutegi nagusian San Jeronimotikan sartuta ekitaldi aretoan gaur 7:30etan literatur solasaldia euskaraz Ibo Andrich idazlearen Zubi bat Drinaren gainean liburuaren inguruan. Dinamizatzailea Inigo Aranbarri izango da. Liburu hori eskuragarri dago Donostia Kulturako liburutegietan. Irunen ikusez entzunezkoen inguruko erakusketa bat ere badago. Irailen 22 arte Irun Faktorin Jose Antonio Loidi Bizkarrondo kaleko 8. zenbakian.
Zabaldua oa iruntzi dana Berba gaiztorik esan ez dagizun
Eta pasaden astean iragarri genuen eta irratsaioaren hasieran iratik ere iragarri du Txondorra gunea dagoeneko irekita dugula. Egiako kulturgune autogestionatu irekia dugu. Txondorra Karmengo Amakaleko 60. zenbakian dago. Eta bertan txantxakun irratia egoteaz gain, gainontzeko gelak zabaltzen ditugu egunotan publikoari, bertan tailerrak, aurkezpenak, kursilloak eta bar emateko. Eta musika ere protagonismoa hartuko du. Adibidez, ostiral honetan Elaine Moreira brasildarraren zuzeneko kontzertua eskainiko dugu. Kontzertu akustikoa izango da. Bosanova eta samba musika jorratzen ditu Elaine Moreirak. Eta arratsaldeko 5:30 ostiral honetan kontzertu akustikoa eskainiko du esan bezala Elaine Moreirak doako sarrerarekin, beraz bisita dezakezu Txondorra, ezagutu dezakezu lokala. Eta musika brasildar bikainaz gozatu al izango duzu ostiral honetan 5:30 aurrera arratsaldean. Ordubeteko emanaldia. Gainera kontzertu hori zuzenean emitituko dugu irrati bidez eta txantxakun.org, txantxakun irratiko web horrian ere ikusi eta entzun ahal izango da kontzertu hori. Txondorraren inguruko egitarau guztia gutxinaka atontzen goaz eta dagoeneko ja bisita dezakezu txondorra.net web horrian. Bueno, eta orain bai, eguneko agenda kulturala osatuta dugula, irratsaioaren amaierara goaz. 12:30 hasi dugu puntu-puntuan eguneko berriak aipatuz, eta bereziki irratsaioaren hasieran, irati gure azken asteotako kolaboratzaileak okupazioaren eta kultur eragile alternatiboen inguruko datuak eman dizkigu. Eskerrak emango dizkiogu iratiri etorri delako gure irratsaio honetara bisitan eta lagundu gaituelako tarte hori zabaltzen. Horren ondoren eguneko Euskal Prentsaren errepasoa izan dugu, azken orduko berriak etengabe ere izan ditugu gora eta bera, eta irratsaioaren bukaeran eguneko agenda kulturala izan dugu. Gainera, irratsaio osoan zehar, Katamalo taldearen bihotz Bakartien kluba diskoko abestiak entzun ahal izan ditugu, eta horrelaxe juntzaizkigu gaurko 80 minutuak.
Zabaldua oa iruntzi dana Berba...
Gurekin harremanetan jarrene baduzu hau da gure telefono zenbakia 9 3 4 2 5 2 5 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Eurogamer.eusen gaude eta antxe dituzu gure kontakturako emaila, Facebooka eta Twitterra.
Zen gozoa den pozoina erreinua oraleku duenaren zain. Zen gozoa den
Gainera, gure web horrian ere, irratxaio guztien grabazioak dauzkazu, edozen momentutan deskargatu edo entzuteko aukerarekin, zuzeneko emisioa ere eskaintzen dugu, munduko edozein puntutan zaudela, eta horretaz gain mobiletarako aplikazioa, azken notiziak, programazioa ordutegia, parte hartzeko moduak eta bar dauzkazu. Txantxakun.org da gure web horri hori. Eta entzuten duzu nahu, eguerdiko ahotsa magazinea da, aste azken eta ostegunero 12 terditatik ordu biak arte egiten dugu, zuzenean irratsaio hau errepikapenak bestalde, aste azken ostegun eta ostiraletan, hau da urrengo egunetan goiz partean eskaintzen ditugu, 8:00 behatzi terditara. Txantxakun irratian 24 orduz emititzen ari gara, irratsaioak errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugu eta gogoratu irratsaio guztiak euskara hutsean egiten ditugula. Besterik ez, gaurkoz nahikoa dugu. Bihar asteazkena hementxe izango baituzue berriro ere eguerdiko ahotsa magazine berri bat egiteko asmoarekin. Ordura arte, mila esker, entzule izateagatik, ta ondo segi, agur!